Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρακολουθούμε την πολιτική διαδρομή ενός από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου και του 21ου αιώνα και την βρίσκουμε προκλητικά λίγη σε σχέση με την καλλιτεχνική του προσφορά. Σκεφτόμαστε αν μπορείς να δοξάζεις καλλιτεχνικά έναν άνθρωπο που επιμένει να αγνοεί μια γενοκτονία και απαντάμε ότι μάλλον το ίδιο κάνουμε εδώ και δεκαετίες και με τον Νταλή. Αφήνουμε και πάλι τον Roger Waters να έχει τον τελευταίο λόγο, γιατί ποιοι είμαστε εμείς να διαφωνήσουμε με τον Roger Waters. Και ύστερα αλλάζουμε ήπειρο και επιστρέφουμε στην Ιαπωνία και την ταινία μας «Τελευταίο ταξίδι» με τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου. Γιατί από σήμερα είναι και πάλι διαθέσιμη για όσους θέλουν να τη βλέπουν και στην Ελλάδα. Ορισμένοι και δεν είναι λίγοι έχουν υποστηρίξει ότι αυτό το κομμάτι, των Arctic Monkeys, είναι η καλύτερη διασκευή στο Red Right Hand του Nick Cave. Το οποίο είναι μεγάλη κουβέντα να πει κάποιος, αν σκεφτούμε ότι συναγωνίζεται τις διασκευές της PJ Harvey, του Iggy Pop και του Jarvis Cocker. Οι οπαδοί και οι μελετητές του Nick Cave διαφωνούν και για την προέλευση της φράσης «κόκκινο, δεξί χέρι». Κάποιοι την βρίσκουν στο βιβλίο «Χαμένος Παράδεισος» του Τζον Μίλτον και αυτός με τη σειρά του φέρεται να την μετέφρασε από τη φράση «Rubente Dextera» του Ρωμαίου ποιητή Οράτιο. Με βάση λοιπόν αυτές τις ερμηνείες, το κόκκινο δεξί χέρι μπορεί να είναι κάλλιστα του Χριστού ή κάποιου αυτοκράτορα, αν και πιθανότατα είναι του διαβόλου. Παρεπιπτόντως, ο Nick Cave ονομάζει «κόκκινο χέρι» και την προσωπική του σελίδα στο ίντερνετ, στην οποία απαντά σε σχόλια και ερωτήσεις των θαυμαστών του. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της γενοκτονίας στη Γάζα, ο Nick Cave ανάρτησε ένα κείμενο στο οποίο εξηγούσε γιατί αποφάσισε να παίξει στο φεστιβάλ Great Escape του Brighton, παρά το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες είχαν αποφασίσει να τον μποϊκοτάρουν. Για την ακριβία, 216 καλλιτέχνες υπέγραψαν επιστολή με την οποία ζητούσαν από το φεστιβάλ να διακόψει τη συνεργασία του με την τράπεζα Barclays, η οποία Barclays είναι ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες των πολεμικών βιομηχανιών που εξοπλίζουν το Ισραήλ.
Pro-Palestinian protesters are also occupying branches of Barclays Bank, calling for a boycott of the bank over links to Israel arms manufacturers.
Και ενώ οι κινητοποιήσεις εναντίον της Barclays κλιμακώνονταν σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία, ο Nick Cave, για άλλη μια φορά, δεν ήταν ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στον μποϊκοτάζ. Ομολογουμένως, το κείμενό του παραδέχθηκε ότι συντελείται μια γενοκτονία, αλλά είχε μια περίεργη δικαιολογία για τη στάση του. Οι καλλιτέχνες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα δεν μπορούν να μποϊκοτάρουν τα φεστιβάλ, έγραψε στους θαυμαστές του. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε πώς σκέφτονται οι καλλιτέχνες που τα βγάζουν δύσκολα. Αλλά σίγουρα δεν ξέρει ούτε ο Nick Cave, ο οποίος πέρα από την προσωπική περιουσία των 8 εκατομμυρίων δολαρίων, κερδίζει κάθε χρόνο και 1,3 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον. Δηλαδή 110.000 δολάρια το μήνα ή 25.000 δολάρια την εβδομάδα ή 3.500 δολάρια τη μέρα. Το πρόβλημα με τον Nick Cave είναι ότι έχει ιδιαίτερα βεβαρημένο παρελθόν σε ό,τι αφορά τη σφαγή των Παλαιστινίων και του το θύμισε προημερών και ο Roger Waters στον Pink Floyd. Για αυτή την τιτανομαχία όμως θα μιλήσουμε σε λίγο.
It all began when they took me from my home and put me on death row. A crime for which I'm totally innocent, you know. I began to warm and chill to objects and their fields. A ragged cup, a twisted mop, the face of Jesus in my soup. Those sinister dinner deals, the meal trolley's wicked wheels. A hook bone rising from my food, and all things either good or ungood. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this weighing of the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I told the truth, and I'm not afraid to die.
Ο Johnny Cash διασκευάζει το Mercy Seat του Nick Cave και σε αυτή την περίπτωση δεν θα συρθούμε στη συζήτηση αν είναι η καλύτερη διασκευή του τραγουδιού, γιατί κάποια πράγματα είναι έτσι και δεν σηκώνουν πολλές κουβέντες. Εμείς πάλι στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου θυμόμαστε μια παλαιότερη τιτανομαχία του Nick Cave με τον Roger Waters για την Παλαιστίνη. Μια σύγκρουση που ξεκίνησε το 2018. Κάπως έτσι.
The war of words between Australian rock star Nick Cave and former Pink Floyd frontman Roger Waters is on.
Ο λεκτικός πόλεμος μεταξύ του Αυστραλού rock star Nick Cave και του πρώην frontman των Pink Floyd Roger Waters έχει ανάψει. Ο Cave είχε δύο sold out συναυλίες στο Ισραήλ χθες το βράδυ και την Κυριακή. Ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου πριν τις συναυλίες πήρε ανοιχτά θέση απέναντι στο κίνημα για μποϊκοτάζ από επένδυση και κυρώσεις του κράτους του Ισραήλ. Αλλά ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές του BDS, ο Roger Waters, κατέκρινε τον Cave για την απόφασή του να εμφανιστεί στο Εβραϊκό κράτος.
Για την ιστορία, το δελτίο ειδήσεων που ακούμε μας έρχεται από το Ισραηλινό κανάλι i24 News, το οποίο ήταν το κανάλι που προώθησε την ψευδή πληροφορία για τον δίθεν αποκεφαλισμό 40 βρεφών από Παλαιστίνους μαχητές. Γι' αυτό και αν ακούσατε, κάνει λόγο για εβραϊκό κράτος, ώστε να δώσει αντισημιτικά χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του Roger Waters. Ο Nick Cave, λοιπόν, επιτέθηκε στο BDS, το οποίο καταδίκαζε τα εγκλήματα του Ισραήλ. Χαρακτήρισε μάλιστα τον μποϊκοτάζ του Ισραηλινού κράτους βαθιά ανήθικο.
Those people that are trying to shut down musicians, to bully musicians.
Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να κλείσουν μουσικούς, να τους κάνουν bullying, να τους λογοκρίνουν και να τους φημώσουν. Στο τέλος της ημέρας υπάρχουν δύο λόγοι που είμαι εδώ. Ο ένας είναι ότι αγαπώ το Ισραήλ και τον Ισραηλινό λαό, και ο άλλος είναι για να πάρω μια θέση αρχής εναντίον οποιοδήποτε προσπαθεί να λογοκρίνει και να φημώσει μουσικούς. Θα μπορούσατε να πείτε ότι το BDS με υποχρέωσε να παίξω στο Ισραήλ.
Ο Nick Cave είχε λάβει μηνύματα από οργανώσεις και συναδέλφους του, όπως ο Brian Eno, να μην στηρίξει τα εγκλήματα του Ισραήλ με την παρουσία του. Και κάθε φορά απαντούσε και πιο προκλητικά. Επικαλούνταν μάλιστα το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, για να μπορεί να τραγουδά όπου και όποτε θέλει. Αυτές ακριβώς οι αναφορές όμως στα ατομικά δικαιώματα χτύπησαν, όπως φαίνεται, μια ευαίσθητη χορδή του Roger Waters.
You are going to entertain the people who shot the feet of Palestinian footballers.
Θα ψυχαγωγήσει τους ανθρώπους που πυροβόλησαν τα πόδια Παλαιστίνων ποδοσφαιριστών. Δύο 18χρονα παιδιά προπονούνταν στο τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου και ονειρεύονταν να παίξουν κάποτε για την Παλαιστίνη. Και κάποιοι στρατιώτες των IDF προσπάθησαν να πυροβολήσουν. 7 φορές το ένα πόδι το ένα παιδί, 4 το άλλο. Προφανώς δεν θα ξαναπαίξουν ποδόσφαιρο και δεν θα ξαναπερπατήσουν ποτέ. Κάποιοι λένε, α, είμαι μουσικός, θέλω να παίξω τη μουσική μου, δεν θέλω τον Roger Waters να μου κάνει bullying. Τι λες, μωρέ, πυροβολούν τα αγαπημένα πόδια 18χρονων που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο. Μη μου μιλάς για την ελευθερία του λόγου σου. Δώσε λίγο προσοχή.
Ο Nick Cave πάντως όχι μόνο δεν έδωσε προσοχή, αλλά το 2022 αποφάσισε να επιστρέψει στο Ισραήλ για νέες συναυλίες. Και το ερώτημα που μας απασχολεί σήμερα είναι, μπορεί ένας καλλιτέχνης να επικαλείται την απολύτικη στάση του εν μέσω μιας γενοκτονίας? Απαντήσεις εντός ολίγου. Στην εκπομπή InfoWars συζητάμε για τις πολιτικές αντιλήψεις του Nick Cave με αφορμή την απόφασή του να στηρίζει διοργανώσεις που στηρίζουν ή στηρίζονται από το κράτος του Ισραήλ. Και στις περισσότερες περιπτώσεις επικαλείται το γνωστό επιχείρημα ότι η μουσική του και η παρουσία του δεν αποκαλούν πολιτική τοποθέτηση. Μόνο που εμείς πιστεύουμε ότι το «no politica» είναι πάντα η πιο αντιδραστική μορφή της πολιτικής.
And now King Charles's crowning moment, the first of two crowns to be placed upon his head.
King of kings and Lord of lords, bless
we. Μία από τις πιο πρόσφατες μη πολιτικές εμφανίσεις του Nick Cave ήταν στην ενθρόνηση του βασιλιά Καρόλου του Δεύτερου. Υποθέτουμε όμως ότι αφού το να παίζει στο Ισραήλ δεν σημαίνει ότι στηρίζει το Ισραήλ, αν σε καλεί ο βασιλιάς στο πάρτι του, δεν σημαίνει ότι στηρίζει τον βασιλιά. Όλα αυτά πάντως συνέβαιναν όταν στην Αγγλία αυξάνονταν οι αντιμοναρχικές εκδηλώσεις. Σε ορισμένα γήπεδα μάλιστα, κάτι Κέλτες εξηγούσαν στο νέο βασιλιά πού θα μπορούσε να βάλει το στέμα του. Η παρουσία του Nick Cave στην ενθρόνηση του βασιλιά ήταν λοιπόν μία από αυτές τις απολύτικες στιγμές στη ζωή του. Και υποθέτουμε στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι συνεχείς επιθέσεις που πραγματοποιεί τα τελευταία χρόνια ενάντια σε αυτό που η Αμερική μας έμαθε να αποκαλούμε woke. Ή αν προτιμάτε, η επαγρύπνηση απέναντι στις φυλετικές και κοινωνικές διακρίσεις και αδικίες.
And the idea that we can somehow purify the past by...
Ο Nick Cave τάχθηκε πολλές φορές εναντίον στην κριτική που ασκείται σε ρατσιστικά βιβλία και έργα του παρελθόντος. Προφανώς, αυτή η κουβέντα είναι τεραστίων διαστάσεων και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αφορισμούς από καμία πλευρά. Γιατί από τη μία, κάθε έργο πρέπει να κρίνεται στο ιστορικό του πλαίσιο. Από την άλλη όμως, ορισμένα έργα καταφέρνουν να διαιωνίζουν τα στερεότυπα του παρελθόντος. Το πρόβλημα στην περίπτωση του Nick Cave είναι ότι η επίθεση που πραγματοποίησε στην κουλτούρα του woke δεν έγινε από τα αριστερά, αλλά συνέπεσε με την επίθεση που πραγματοποιούσε την ίδια περίοδο η αμερικανική άκρα δεξιά. και έτσι, ο Nick Cave βρέθηκε ξαφνικά με ορισμένους πολύ ένθερμους οπαδούς από το χώρο της τραμπικής δεξιάς. Αυτή τη φορά, για να ανακεφαλαιώσουμε, θα θέλαμε να σας θέσουμε ένα ερώτημα. Θα κάνατε ποτέ παρέα με έναν βαθιά θρησκόληπτο άνθρωπο που τιμά το θεσμό της μοναρχίας, μισεί σαν τον Τραμπ την κουλτούρα του woke και επιτίθεται σε όσους ζητούν το διεθνή αποκλεισμό του Ισραήλ? Εάν η απάντηση είναι όχι, προκύπτει το επόμενο ερώτημα. Τότε γιατί πάτε στις συναυλίες του? Και εδώ βέβαια υπάρχουν ομολογουμένως πολλές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Η δήθεν απολύτικη στάση του, που είναι όμως βαθύτατα πολιτική, δεν μειώνει το γεγονός ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του τελευταίου αιώνα. Καλλιτέχνες όμως σαν τον Nick Cave δεν θα καταλάβουν ποτέ γιατί ο Παμπλο Πικάσο έλεγε ότι η τέχνη είναι ένα εργαλείο πολέμου για άμυνα και για επίθεση απέναντι στον αντίπαλο. Οι ίδιοι θα μείνουν για πάντα κορυφαίοι στην τέχνη τους και στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Όπως, παραδείγματος χάρη, ο Σαλβαδόρ Νταλί. Εσάς πάλι, εάν σας γοητεύουν οι κορυφαίοι δημιουργοί που βρέθηκαν και στη λάθος πλευρά της ιστορίας, μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής συζητάμε και πάλι για τον Νίκο Καζαντζάκη. Αφορμή το γεγονός ότι το ντοκιμαντέρ μας «Τελευταίο ταξίδι» με τον Γιάννη Αγγελάκα και την Όλια Λαζαρίδου είναι από σήμερα διαθέσιμο και πάλι και στην Ελλάδα. Θα το βρείτε στη σελίδα μας info.pavlawar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Όπου σήμερα, όπως είχαμε υποσχεθεί, λέμε δύο κουβέντες για το νέο μας ντοκιμαντέρ με τίτλο «Τελευταίο ταξίδι». Ταξιδεύουμε με τη φωνή του Γιάννη Αγγελάκα και της Όλιας Λαζαρίδου μέχρι την Ιαπωνία για να συναντήσουμε τον Νίκο Καζαντζάκη σε μια δική του δημοσιογραφική αποστολή λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προκειμένου να μην μετατραπεί αυτή η εκπομπή σε ένα τεράστιο spoiler, σήμερα θα δώσουμε το ιστορικό παρασκήνιο του μεγάλου ταξιδιού του Καζαντζάκη στην Ιαπωνία. Ένα παρασκήνιο το οποίο στο ντοκιμαντέρ είναι ταυτόχρονα αθέατο, αλλά και πανταχού παρόν. Και ύστερα θα πάρουμε τηλέφωνο έναν από τους σημαντικότερους εν ζωή μελετητές του Νίκου Καζαντζάκη για να μας διηγηθεί μια περίεργη ιστορία. Πώς γνώρισε το έργο του Έλληνα συγγραφέα από έναν καθολικό φίλο του, που έκανε εμετό διαβάζοντας το «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Και όλα αυτά θα τα κάνουμε ακούγοντας μικρά αποσπάσματα από το soundtrack του ντοκιμαντέρ, την πρωτότυπη μουσική που ετοίμασε ο RSN, κατά κόσμον Άρης Αζιλαζιάν.
Πίσω όμως από το κιμονό και από το φανάρι ακούγονται φωνές οργής και απελπισίας και ένας αρρύφνητος στρατός παραμορφωμένος από το ανελπίδο μεροδούλη, πεινασμένος, ανήσυχος, σε κοιτάζει με αυστηρότητα. Θυμήθηκα ένα τετραπέρατο βιομήχανο που έδειχνε με καμάρι τις φαμπρικές του. Όταν μπήκαμε στις αποθήκες, όπου σκυμμένες ένα σωρό γυναίκες, γριές και κορίτσια δουλεύαν 12-14 ώρες το μερόνυχτο, στράφηκα στο βιομήχανο και τον ρώτησα: «Πόσο παίρνει κάθε μια μεροκάματο?» Έκανε πως δεν άκουσε και άλλαξε κουβέντα, μα δεν τον αφήκα. «Πόσο παίρνει κάθε μια μεροκάματο?» Χαμήλωσε τη φωνή του σαν ντρεπόταν και αποκρίθηκε: «Μισό γεν. 15 δραχμές. Πόσο? Μισό γεν.» Ανατρίχιασα. Όλη η φάμπρικα μου φάνηκε σαν να περιχύθηκε με αίμα. Γρήγορα η υγεία τους κατρακυλάει. Από την πρώτη βδομάδα χάνουν βάρος. Προπάντων η νυχτερινή εργασία της εξοντώνει. Καμιά δεν μπορεί να βαστάξει πάνω από ένα χρόνο. Άλλες πεθαίνουν, άλλες αρρωσταίνουν και φεύγουν. Τρέχουν από φάμπρικα σε φάμπρικα ή καταντούν στους ερωτικούς μαχαλάδες. Μέσα στο πρωινό φως να καπνίζει και να σφυρίζει σαν ανθρωποφάους αδράκαινα που ξύπνησε και πεινάει. Ύστερα από κάμποσους αιώνες, όλες τούτες οι πολιτείες, Οζάκα, Μάντσεστερ, Σικάγο, Νέα Υόρκη, θα φαντάζουν στους μακρινούς απογόνους σαν μυθολογικά τέρατα που τρώγαν ανθρώπους.
Ο Γιάννης Αγγελάκας διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη «Ταξιδεύοντας Ιαπωνία-Κίνα». Το ημερολόγιο γράφει 1935 και ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας βρίσκεται στην Ιαπωνία με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Επισκέπτεται τις φάμπρικες μιας ανερχόμενης βιομηχανικής υπερδύναμης και μας μεταφέρει εικόνες που θυμίζουν τις αφηγήσεις του Καρόλου Ντίκενς από τα πρώτα χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης. Παράλληλα όμως, συνειδητοποιεί ότι η νέα αυτή δύναμη της Ασίας εξοπλίζεται με φρενήρις ρυθμούς και κρύβει τα κανόνια της πίσω από τις ανθισμένες κερασιές.
Λίγο πιο κάτω το δελτίο μας πληροφόρησε. Μπαίνουμε στην πολεμική ζώνη. Απαγορεύεται αυστηρότατα στους επιβάτες να παίρνουν φωτογραφίες. Όλοι λοιπόν τούτη η περίφημη σακουρά, η αθισμένη κερασιά δεν είναι παρά μια μάσκα, χρήσιμη για να καμουφλάρουν τα κανόνια τους.
Πριν από ένα χρόνο είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μια μικρή γεύση του μιλιταριστικού κλίματος που επικρατούσε στην Ιαπωνία τη δεκαετία του 30, αλλά σαν φάρσα. Αύγουστου 15 του 2020 βρίσκομαι στην καρδιά του Τόκιο, στο συντοϊστικό ναό του Γιασουκούνι. Και οι κακόφωνοι κύριοι που ακούτε να υμνούν τον αυτοκράτορα είναι οι Ιάπωνες φασίστες, με όλη τη σημασία του όρου. Κάθε χρόνο συγκεντρώνονται στο Γιασουκούνι και θρηνούν για την υπογραφή της ταπεινωτικής συνθηκολόγησης και την έναρξη της αμερικανικής κατοχής μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι άνθρωποι γύρω μου είναι ντυμένοι με στολές αξιωματικών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Λίγες δεκάδες μέτρα από τους αξιωματικούς στέκουν οι Ιάπωνες χρυσαυγίτες, παρατεταγμένοι σε στρατιωτικό σχηματισμό, με το βλέμμα καρφωμένο κάπου στον ορίζοντα, κρατούν σημαίες της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας. Σε μικρή απόσταση διακρίνω και βουλευτές του Κυβερνώντος Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και στελέχη της Γιακούζα, της διαβόητης Ιαπωνικής Μαφίας. Και όσο περνάει η ώρα, ο σουρεαλισμός φουντώνει. «Είστε από την Ελλάδα?» με ρωτά ένας κύριος, ο οποίος είναι ντυμένος αξιωματικός της γερμανικής Wehrmacht, και αμέσως σπέβδει να μου εκφράσει τον ενθουσιασμό του για τον ελληνικό πολιτισμό. «Από την Ελλάδα?» ρώτησε χαμογελώντας και ένας άλλος κύριος που άκουγε τη συνομιλία μας. Αυτός ήταν ντυμένος με πολιτικά και η ευγένεια στο πρόσωπό του τον έκανε να δείχνει ελαφρώς παράτερος σε αυτή τη Disneyland του εθνικισμού. Ο ίδιος όμως έσπευσε αμέσως να διορθώσει τα πράγματα. «Εγώ», μου είπε, «ήρθα να τιμήσω τον παππού μου. Ήταν καμικάζι. Σκότωνε Αμερικάνους». Ο ναός του Γιασουκούνι αποτελεί σήμερα και ένα μαυσολείο, στο οποίο οι Ιάπωνες φασίστες τιμούν τους εγκληματίες πολέμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτή είναι η ιστορία τους. Japan's answer to the economic blizzard of the Depression was war.
First, an invasion of Manchuria, and then China.
Η απάντηση της Ιαπωνίας στην καταιγίδα της ύφεσης στη δεκαετία του 30 ήταν ο πόλεμος. Αρχικά εισέβαλαν στη Μαντζουρία και ύστερα στην Κίνα. Η Ιαπωνία είχε περιορισμένους φυσικούς πόρους και έναν συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό. Αποφάσισε λοιπόν να πάρει τους φυσικούς πόρους και το γεωγραφικό χώρο που χρειαζόταν με τη δύναμη των όπλων. Η αντίδραση της Δύσης ήταν αποκαρδιωτική. Η κοινωνία των εθνών αντέδρασε και ο πρόεδρος Χούβερ επέβαλε ανούσιες συμβολικές κυρώσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, η Ιαπωνία τους αγνώρισε όλους. Η εκστρατεία είχε επιτυχία και έτσι ο στρατός άρχισε να παίζει γιατί ρόλο στην πολιτική ζωή της Ιαπωνίας. Και όπως πάντα ήταν οι απλοί άνθρωποι που πλήρωναν το λογαριασμό. Το όργιο του πλιάτσικου και των σφαγών που πραγματοποίησε ο Ιαπωνικός στρατός προκάλεσε οργή στις δημοκρατικές χώρες. Κανένας όμως δεν αναλάμβανε δράση. Ο αιματηρός πόλεμος κράτησε 13 χρόνια και προκάλεσε μεγάλες μετακινήσεις προσφύγων. Οι πιο φτωχοί όμως και όσοι δεν είχαν καμία βοήθεια έμειναν πίσω. Φοβισμένοι αλλά και ανήμποροι ακόμη και να κινηθούν.
Τα αμερικανικά επίκαιρα, όπως ακούσατε, καταδίκαζαν τη στάση του Προέδρου Χούβερ που δεν έλαβε πιο δραστικά μέτρα για να σταματήσει το αιματοκύλισμα και την κατοχή της Μαντζουρίας στις αρχές της δεκαετίας του 30. Οι σκληρές αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της Ιαπωνίας θα έρθουν τελικά μερικά χρόνια αργότερα. Και το ερώτημα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες τους ιστορικούς είναι εάν η Ουάσιγκτον ενδιαφερόταν πραγματικά για την ανθρώπινη τραγωδία ή εάν αναζητούσε μία αφορμή για να εισέλθει μερικά χρόνια αργότερα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έτσι να ξεπεράσει και αυτή την καταιγίδα της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30.
Ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε το πάγωμα όλων των περιουσιακών στοιχείων της Ιαπωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και επέβαλε κυρώσεις. Απαγορεύτηκαν οι εξαγωγές μετάλλων και κάθε μεταφορά πετρελαίου. Μέχρι την 1η Αυγούστου του 1940, το Αμερικανο-Ιαπωνικό εμπόριο είχε διακοπεί πλήρως. Οι ηγέτες της Ιαπωνίας κατηγορούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομικό στραγγαλισμό.
Οι κυρώσεις, όπως και το εμπάργκο της Ουάσιγκτον, δεν ήταν πλέον διόλου συμβολικά. Η διακοπή στη ροή πετρελαίου σημαίνει ότι τα ενεργειακά αποθέματα της Ιαπωνίας θα εξαντλούνταν το πολύ σε 2 χρόνια, ενώ ολόκληρη η οικονομία θα οδηγούνταν σε κατάρρευση. Το Τόκιο ήταν πλέον αναγκασμένο να αντιδράσει. Το ερώτημα ήταν αν οι Ηνωμένες Πολιτείες περίμεναν και επεδίωκαν αυτή την αντίδραση. Δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας υποστηρίζουν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση είχε πληροφορίες για την επίθεση στο Pearl Harbor. Αυτές οι θεωρίες όμως, όπως και κάθε θεωρία συνωμοσίας, μας αφήνουν παντελώς αδιάφορους, γιατί είναι επικίνδυνες και μας αποπροσανατολίζουν. Η πολιτική ουσία του ζητήματος είναι ότι η Ουάσιγκτον μπορούσε να προβλέψει μια ιαπωνική επίθεση. Και το ξέρουμε γιατί το έκανε δημοσίως ο Αμερικανός τότε υφυπουργός εξωτερικών Ντιν Άτσενσον.
Μέχρι τα μέσα του 1940, οι περιορισμοί στις εξαγωγές προς την Ιαπωνία αφορούσαν τις πωλήσεις αεροσκαφών και πυρομαχικών. Ύστερα όμως το Κογκρέσο απαγόρευσε επίσης τις εξαγωγές μεταλλευμάτων και καυσίμων. Υπεύθυνοι για την άμυνα της χώρας μας περιόρισαν τις εξαγωγές προϊόντων. Βρισκόμασταν μπροστά σε ένα δίλημα. Από τη μία πλευρά υπάρχει το ενδεχόμενο, ή καλύτερα η πιθανότητα, αυτά τα υλικά να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας στο μέλλον. Από την άλλη υπάρχει το ενδεχόμενο, ή καλύτερα η πιθανότητα, ότι αυτή η κίνηση θα προκαλέσει μια επίθεση στην οποία δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι να απαντήσουμε.
Here is the motion picture record released by the United States Navy of the havoc wrought by the Japs' sneak sky and sea raid on Pearl Harbor.
Όταν τα αμερικανικά επίκαιρα παρουσιάζουν τις πρώτες εικόνες από το βομβαρδισμό του Pearl Harbor, η απόφαση για την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει ήδη ληφθεί. Είναι ίσως μία από εκείνες τις περιπτώσεις όπου επιτιθέμενος είναι γνωστός, στην περίπτωση μας η Ιαπωνία, και οι πράξεις του απόλυτα καταδικαστές, αλλά όχι απόλυτα απρόβλεπτες. Και Και αν στο σημείο αυτό αναρωτιέστε πώς σχολίαζε ο Νίκος Καζαντζάκης αυτές τις εξελίξεις, η απάντηση δεν είναι και τόσο σαφής. Το πρώτο του ταξίδι στην Ιαπωνία γίνεται το 1935, όταν το Τόκιο πραγματοποιεί εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στην Κίνα και βυθίζεται γρήγορα στον φασισμό. Ο Καζαντζάκης παρακολουθεί σχεδόν αδιάφορος. Και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά. Την ίδια χρονιά, το 1935, η Ιταλία εισβάλλει στην Αβυσσινία, τη σημερινή Αιθιοπία, και ο Καζαντζάκης δικαιολογεί απόλυτα την απόφαση του Μουσολίνη. Στον Ισπανικό εμφύλιο εργάζεται σαν embedded δημοσιογράφος στο πλευρό των φαλαγκιτών και δεν κρύβει ποτέ το θαυμασμό του για τον δικτάτορα Φράνκο. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, μήπως τη δεκαετία του 30 ο Καζαντζάκης ήταν ελαφρώς φασίστας? Για να απαντήσουμε, ταξιδέψαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μιλήσαμε με τον καθηγητή Πίτερ Μπιέν, έναν από τους σημαντικότερους μελετητές του Νίκου Καζαντζάκη. Οι απαντήσεις του ύστερα από αυτό. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε αποσπάσματα από το soundtrack του νέου μας ντοκιμαντέρ «Τελευταίο ταξίδι». Μια ακόμη εξαιρετική μουσική δουλειά του RSN που θα κυκλοφορήσει και σε άλμπουμ. Είμαστε στο σημείο όπου ο Νίκος Καζαντζάκης δέχεται επιθέσεις από τα αριστερά για τη στάση που κράτησε τη δεκαετία του 30 απέναντι στο φασισμό. Και εμείς θέλουμε να θέσουμε το ερώτημα στον καθηγητή Πίτερ Μπιέν, μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη και συγγραφέα μεταξύ άλλων του βιβλίου «Καζαντζάκης, η πολιτική του πνεύματος». Πριν ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας, θελήσαμε να του θέσουμε ένα βασικό ερώτημα. Καλά εμείς, εσείς πώς και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τον Καζαντζάκη?
It goes back to my time as a PhD candidate in the graduate studies of Columbia University in New York City.
Η ενασχόλησή μου μαζί του ξεκινά όταν ήμουν υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδαζα αγγλική λογοτεχνία. Όταν προσπαθείς να εξειδικευτείς σε ένα τέτοιο θέμα, πρέπει να διαβάσεις όχι μόνο Σέξπιρ, Τσότσερ, Μίλτον, Ντίκενς, αλλά και δευτερεύοντα ή και τριτεύοντα έργα, για να καταλάβεις το γενικό πνεύμα της εποχής στην οποία γράφτηκαν. Ένας φίλος και συμφοιτητής μου ήρθε και μου είπε: «Ξέρω ότι βαριέσαι με όλα αυτά που διαβάζεις. Έχω ένα πολύ διαφορετικό βιβλίο που μπορεί να σε ενδιαφέρει, διότι είναι ελληνικό». Και μάντεψε, ήταν του Καζαντζάκη. Ήταν μετάφραση του «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται».
Translation of «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». And he wrote the novel to me and he said, I'm giving it to you because I cannot this book in my house.
Μου έφερε το βιβλίο και μου είπε: «Σου το δίνω επειδή δεν μπορώ να το έχω σπίτι μου». Ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται στην Παναγία είναι τόσο απρεπής, ώστε όταν το διάβασα έκανα με το. Μπορείτε να το φανταστείτε. Έτσι έγινε λοιπόν η εισαγωγή μου στο Καζαντζάκη. Διάβασα αυτό το υπέροχο βιβλίο, το οποίο ήταν τόσο καλύτερο από τα τριτοκλασσά τα πράγματα που διάβαζα. Συγκράτησα λοιπόν το όνομα, το οποίο κανείς άλλος δεν μπορούσε να προφέρει. Καζαντζάκης.
Έστω και με την πιο περίεργη αφορμή, ο Πίτερ Μπιέν αποφασίζει να αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του στον Νίκο Καζαντζάκη. Και είναι γι' αυτό ένας από τους καταλληλότερους ανθρώπους να απαντήσουν εάν στη δεκαετία του 30 ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας βρέθηκε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. «Εξαρτάται», μας είπε ο Πίτερ Μπιέν, «από ποια πλευρά βρίσκονταν αυτοί που το έλεγαν».
Καζαντζάκης is probably accepted now, but you know, he was not accepted by most Greeks.
Ο Κατσατζάκης ήταν πιθανότητα αποδεκτός σήμερα, αλλά ξέρετε, στην εποχή του δεν ήταν αποδεκτός από τους περισσότερους Έλληνες. Θεωρούσαν ότι ήταν κομμουνιστής. Δεν πίστευαν δηλαδή ότι είναι δεξιός ή ότι μπορεί να στρέφεται προς τον Μουσολίνι ή τον Φράγκο. Ήταν αριστερός, αλλά διατηρούσε μια σχέση αγάπης και μίσους με τη Ρωσία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Κατσατζάκης ήταν ένας συγγραφέας που δεν μπορούσε να βγάλει τα προς το ζήν. Δεν είχε χρήματα. Δεν έβγαζε τίποτα από αυτά που έγραφε και το εισόδημά του προερχόταν από τη δημοσιογραφία. Οπότε συμφώνησε ότι αν για παράδειγμα είχε την δυνατότητα να πάρει συνέντευξη από τον Μουσολίνι, θα το έκανε. Στις εφημερίδες βλέπετε άρεσαν αυτά και φυσικά πληρωνόταν. Γι' αυτό το έκανε, όχι επειδή ήταν ερωτευμένος με αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά μπορεί να τον ενδιαφέραν ως ανθρώπινο φαινόμενο, αλλά εκείνη την εποχή τον ενδιαφέρε πολύ περισσότερο η Ρωσία ή μάλλον η Σοβιετική Ένωση. Θλιβόταν που δεν γεννήθηκε Ρώσος. Ήταν πολύ πρόθυμος να πάει και να ζήσει εκεί. Η οπτική του βέβαια άλλαξε όταν έζησε στη Σοβιετική Ένωση, η οποία τον απογοήτευσε.
Ο Πίτερ Μπιάν λοιπόν υποστηρίζει ότι στην εποχή του ο Νίκος Καζαντζάκης κατηγορούνταν όχι για την ανοχή του στο φασισμό, αλλά για το ενδιαφέρον του στον κομμουνισμό. Οι μόνοι βέβαια που καταλάβαιναν ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κομμουνιστής ήταν οι κομμουνιστές. Δεν σκάμπαζε, έλεγαν, από διαλεκτικό υλισμό. Και είχαν απόλυτο δίκιο.
The only people, when he was being accused by everybody of being a communist, the people who knew that he was not a communist were the communists.
Όταν όλοι τον κατηγορούσαν ότι ήταν κομμουνιστής, οι μόνοι που ήξεραν πως δεν είναι ήταν οι κομμουνιστές. Άνθρωποι όπως ο Βάρναλης έλεγαν ο Καζαντζάκης είναι ιδεαλιστής, δεν είναι υλιστής, είναι ενάντια στο μαξισμό, είναι ενάντια στο σοβιετικό υλισμό. Υπάρχουν πολλά στοιχεία γι' αυτό. Όμως σε κάποια περίοδο πίστευε για τον εαυτό του ότι ήταν κομμουνιστής, ουσιαστικά μέχρι να πάει στη Ρωσία.
Αυτές λοιπόν ήταν μερικές σκέψεις που θελήσαμε να μοιραστούμε μαζί σας για το αθέατο πολιτικό και γεωπολιτικό παρασκήνιο στο οποίο εκτυλίσσεται το νέο μας ντοκιμαντέρ «Τελευταίο ταξίδι». Ο Άρης Τριανταφύλου υπογράφει και πάλι το μοντάζ. Ο Αρεσέν γράφει τη μουσική και επεξεργάζεται τον ήχο μαζί με τον Γιάννη Μαρκοπουλιώτη. Το post-production επιμελήθηκε ο Θάνος Τσάντας. Και όλα αυτά με την αφήγηση του Γιάννη Αγγελάκα και της Σόλιας Λαζαρίδου. Όλες αυτές τις πληροφορίες όμως μπορείτε να τις βρείτε στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και στο site του ντοκιμαντέρ lastvoyagefilm.com.